министр замежных справов князь Карл Шварценберг, каля 23%. Лідера питанняў экс-прэм'ер правацэнтрыст Ян Фішер займае ўсяго толькі трэцяе месца, яўка на выбарах склала 60%. Усенародныя выбары прэзідэнта Чэхіі праходзяць упершыню. Вядомы еўраскептык Вацлаў Клаус займаў пасаду прэзідэнта 2 5-гадовыя тэрміны запар. Двое французскіх камандас загінулі падчас няўдалай спробы вызвалення французскага закладніка, захопленага баевікамі ў Самалі. Як заявіў у Парыжы прадстаўнік міністэрства абароны, супрацоўнік выведнай службы Дэніс Алекс быў забіты выкрадальнікамі падчас начной перастрэлкі. У баі забітыя таксама 17 ісламістаў. Аперацыю праводзіў французскі спецназ, дастаўлены гелікоптарам на вайсковую базу ў паўднёвай частцы Самалі. Дэніс Алекс быў выкрадзены ў Магадзішы ў 2009 годзе. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і афганскі лідар Хамід Карзай на перамовах у Вашынгтоне ў пятніцу дамовіліся поўнай перадачы афганскай арміі да вясны гэтага году камандавання ўсімі ваеннымі аперацыямі ў краіне. Пачынаючы з вясны, амерыканскія вайскоўцы будуць займацца толькі падрыхтоўкай афганскіх салдат і кансультаваннем, заявіў Абама на сумеснай з Карзаем прэсавай канферэнцыі. У Пакістане каля 1000 мясцовых шыітаў ад пятніцы блякуюць трасу на паўднёвым захадзе краіны, патрабуючы ад ураду тэрміновых захадаў для забеспячэння іх небяспекі. Удзельнікі пратэснай акцыі перакрылі трасу трунамі сваіх сваякоў, забітых у чацвер пры выбухах у горадзе Квеці. Усяго на дарозе было выстрэлена каля 50 трунаў, ахвярамі двайнога тэракту ў Квеці побач з більярдным клубам сталі больш за 80 чалавек. Сярод загінулых супрацоўнікі паліцыі, выратавальнікі, журналісты, якія прыбылі на месца пасля першага выбуху, каб дапамагчы параненым. Адказнасць за выбухі ўзяла на сябе радыкальная суніцкая групоўка Лашкар-э-Джангві. Спікер парламенту Грузіі Давід Усупашвілі падпісаў сёння закон аб амністыі, на які раней наклаў вета прэзідэнт краіны Міхаіл Саакашвілі. Праект быў прыняты парламентам 21 снежня. У адпаведнасці з дакументам у найбліжэйшыя 2 месяцы з турмаў будуць вызваленыя каля 3000 асуджаных. Сярод тых, хто трапляе пад амністыю, 190 чалавек, прызнаных заканадаўцамі палітычнымі вязнямі. Саакашвілі наклаў вета на тую частку закону, якая тычыцца амністыі палітвязняў. Грузінскі прэзідэнт назваў неправільным уключэнне ў гэты спіс асобаў, якія адбываюць пакаранне за шпіянаж, здраду радзіме і педафілію. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумцев. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Палітзняволены Эдуард Лобаў чакаецца пакараюць яго пазбаўленнем спаткання са сваякамі. Але Бяляцкі працягвае актыўна ліставацца з людзьмі на волі. У Чэхіі адбываюцца прэзідэнцкія выбары, фаварыты выбарчай кампаніі пацвярджаюць у міжнароднай палітыцы адданасць прыярытэтам правоў чалавека. Гэтыя і іншыя тэмы пазней у нашым эфіры, а пачынаем з заявы Александра Лукашэнкі. Падчас нарады па аптымізацыі структураў дзяржаўных органаў кіраўнік краіны Александр Лукашэнка паабяцаў істотна падвысіць заробкі чыноўнікам. На гэта пойдзе амаль 130 мільёнаў даляраў,